Ny rahy ny toriny teny soa mahafaly amin'ny malahelo aho, tsy misy mpaminany an-tsaina amin'ny tanina be azy. Momba antsika mianakavy eny ny tompo, tanteraka tokoa anie izany. Evanjely masina ny soratan'ny Masta Lioka, voninahitra ny honoro tompo. Tamin'izany andro izany Jesosy dia tonga tany Nazareta tanàna nanabe azy, ary niditra tao amin'ny sinagoga araka ny fanaony tamin'ny andro sabata ary nitsanga nanao ny famakiteny. Natolotra azy ny bokin'ny Izaia mpaminany ka noho ny velariny dia hita ny teny voasoratra hoe: ato amiko ny fanahin'ny tompo, fa nanosotra hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy, sy naniraka iankahery mitorotoro fo. Ilaza fahafahana mifatotra sy fahiratana mijamba, hanafaka izay nampahoriana ary hitory ny taom-pahasoavan'ny tompo sy ny andron'ny famaliana. Noho ny nahory ny boky dia naveriny tamin'ympitandrina ka nipetraka izy, ary ny fantoka tany amin'ny avokoa ny mason'izy rehetra tao amin'ny sinagoga. Dia rafitra ny teny tamin'ny indray Jesosy nanao hoe: androany no efa tanteraka eo amin'ny sofinareo izany soratra izany. Ary nankalaza azy izy rehetra, sady talanjona noho ny tenim-pahasoavana lokon'ny vavany ka hoy ireo: tsy ny zanak'i Josefa va ity? Ary io kosa Jesosy taminy: marina raha tsy ataonareo amiko ilay oabolana hoe dokotera sy trano alohan'ny tenanao. Ny zava-mahagaga rinay nataonao tany Kafarnaoma mba ataovy eto amin'ny tany nahabe anao koa. Dia nitoizany hoe: lazaiko marina aminareo fa tsy misy mpaminany ajaina amin'ny tany nahabe azy. Ary lazaiko marina aminareo koa fa maro ny mpitondra tena tamin'ny Israely tamin'ny andron'ny Eli raha niantona telo taona sy enim-bolana nohorana ka voan'ny mosary mafy ny tany rehetra. Nefa tamin'izy ireo tsy nisy na nirahana ny Eli na dia anankiray azy. Fa tamin'ilay vehivavy mpitondra teny tany Sarepta any amin'ny tany Sidona ihany. Ary be koa ny boka tao amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elise mpaminany, nefa tsy nisy sitrana na iray aza fa i Naamana Sirenianina ihany. Dia tezitra mafy izay rehetra tao amin'ny sinagoga raha nandeha izany, ka tafatsangana nandroaka azy hiala tao an-tanàna, sady nitondra azy tanatampon'ny tenimbohitra iorenan'ny tanànany mba hahazerany anantevana. Fa namaky teo avoan'izy ireo izy dia lasa. Izany ary ny teny tompo, terany honori Kristy. Afaka manova ny fiainana hiatsaratsara kokoa ny vaovao mafaza satria mitondra ilay famonjena dia tsy iza fa i Jesosy Kristy. Ny tenany ombany herin'ny fanahy masina no hanafaka ny mahandra sy ny voagetsa. Mety tsy ho tanteraka eo amintsika nefa izany fahasoavan-dehibe izany raha toa ka tsy vonona ny haino sy andray aza ny mpinoanosika rehefa miara-mivavaka, toy ny nataony reto olona mpiraitanindrazana tamin'i Jesosy izay tonga niara-nivavaka tamin'ny tao amin'ny sinagoga. Tsy hahazo ny fahasoavana tolotry Kristy velively isika raha toa ka tsy mahay mandray azy, miseho sy miteny isan'andro amin'ny endrika feno fahatsorana. Tsy hahara ny fahasoavana naovinanaoviana isika raha toa miandry fagagana avy amin'ny foana voahino, fa tsy miraharaha ireo fagagana tsy tapaka tanterahina isan'andro vaky, toy ny fibebahan'ny mpanonta, ny fahasalamantsika isan'andro, ny fiahinantsika sy ny fiarovanantsika amin'ny loza, ny eokaristy ilay sakafo mamelona antsika isan'andro, fa indrindra ny teny manome herantsika hiatrika ny fiainana hatramin'izay ka hatramin'izao.